Šodien mēs esam pie īpašas nodaļas. Nu, visas jau ir īpašas. Nevar jau tā sacīt, ka kāda nebūtu. Bet 13. Nodaļas Jāņa evaņģēlijā šī nozīme ir parādīt mūsu kunga mīlestību, viņa krusta ceļā, viņa lielā piepildījuma tuvumā. Nu, lūk, 13. Nodaļa iesāk tā. Bija laiks pirms Paskas svētkiem. Jēzus zināja, ka ir pienākusi viņa stunda pāriet no šīs pasaules pie tēva. Un savējos, kurus viņš šajā pasaulē bija iemīlējis, viņš mīlēja līdz galam. Nu, tātad, laiks pirms Paskas svētkiem. Šī pirms svētku nedēļa, kas ir Jēzus īpašais šis kalpošanas vainagojums un noslēgums Jeruzālemē, viņa bija sadalīta tā, ka nu, tā tad bija šī neraudzētās maizes diena, īpaši augsta svētku diena, un tā bija, nu, ko mēs tagad saucam lielā piekdiena, un tad bija tad šis sabats, pareizās, kaut nē, tā neraudzētās maizes diena un lielais svētku sabats bija jau jūdiem saplūdis kopā, nu, tajā sabata dienā, sestdienā. Bet ceturtdien, jeb kā mēs to saucam zaļā ceturtdiena, nu, bija viena no tām dienām, kurā kāva Paskas jēra. Protams, nu, varētu sacīt tā, bija jau noteikta viena diena. Paskas jērs bija jākauj 14. Nisānā, un arī tai pašā dienā bija jāpēd, un neko nedrīkstēja atstāt uz nākamo dienu, un kauli bija jāsadedzina, kā tas ir noteikts šajā Paskas svētku iedibinājumā. Bet nu, bija tā, ka tā jūdu tradīcija šo svētku ievērojot bija jau stipri, nu, tāda, jāteic, atvieglota, ja tā varētu sacīt. Mūsdienās pat jūdi svin Paskas svētkus, es esmu tā dzirdējis 15. Nisānā, tā tad it kā dienu vēlāk, lai savienot kopā ar šo neraudzētās maizes svētkiem. Nu, kas bija šie Pesahie Paskas svētki? Nu, tādam pavisam īsam atgādinājumam. Tad, kad Dievs caur Mozu Izraēlu izved no Ēģiptes zemes, tieši pirms šīs izvešanas, Dievs bija nolēmis piemeklēt Ēģipti ar pēdējo mocību, ar pēdējo sodību. Tā bija 10. Pirms tam bija 9 šīs sodības, kur nu, faraons te solījās atlaist, te atkal, kad šī mocība pagāja, nelaida vairs Izraēlu tautu, jo galgulā tas jau bija nu, ne tik vienkārši jautājums, iedomājieties. Nu, tie varēja būt kopā nu, apmēram tikpat ļaužu, cik latviešu vai leišu ir vispār. Nu, tātad 1,5–2 miljoni. Vīri vien, vīrieši kāds pats, 600 tūkstoši. Kuri tagad draudēja, kā saka, pazust. Tas bija milzīgs darba spēks, iedomājieties. Ja viņi cēla labības noliktavas, viņi cēla tur iespējams arī piramīdas vai kādas citas tur ēkas. Viņi apstrādāja zemi, viņi strādāja, viņi bija reāli vajadzīgi Ēģiptes zemē. Viņi bija paverzināti un iejūgti kalpībā, nežēlīgā kalpībā. Un tagad pēkšņi šie visi ļaudis dosies prom un visdrīzāk atpakaļ nenāks. Viņi gan saka, ka viņi dosies kalpot uz vietu, ko tas kungs ir viņiem norādījis. Bet nu, faraonam bija dibināts aizdomas, ka atpakaļ jau viņi nenāks. Beigās tā arī izrādījās. Nu, tur tāda mazliet, nu, tā lieta ir tāda, nu, ar tādu nelielu nesakritību, ja tā varētu sacīt. Ja? Nu, lūk. Un pirms nāca šī pēdējā mocība, kas ir ļoti noslēpmaina mocība, pirms Dievs lika postītājam, latīniski eksterminatoram, iznīcinātājam, eņģelim, iziet pa visu Ēģiptes zemi un nokaut visus pirmdzimtos. Visus Ēģiptes zemē. Sākot no verganama, beidzot ar faraonu pilnu. Dievs deva šādu derību, ka visiem izraeliešiem ir jākauj gadu vecs jērs bez vainas, kas ir, nu, rēķinoties uz nu, 10-15 cilvēkiem viens jērs, un ir šajā 14. Nisāna mēneša dienā viņš jānokauj, jāizcep uz uguns un jāpēd. Bet ar jēra asinīm ir jāslak durļu stenders, palodas, kas no ārpuses. Un tad, jo tiem namiem, kur šīs durvju palodas, jeb no stenderis, mēs teiktu, būs apslacīts ar jēra asinīm, šis iznīcinātājs eņģelis ies garām. Un nu, tad viņi arī kāva šos jērus un ar šīm jēra asinīm tad apslacīja savus durvju palodas, savus durvju stenderis, tā vienkāršot teiksim. Un tad, kad naktī gāja iznīcinātājs pa visu Ēģiptes zemi un katrā namā tika nokauts pirmdzimtais, tad šajos visos ēģiptiešu namos sacēlās vaimans un raudāšana, bet izraeliešu namos visi palika dzīvi. Tā bija tā zīme. Bet tas bija pateicoties šī paskas jēra, asinīm, kas tika uz šīm stenderēm uztrieptas. Viss paskas jērs bija jāpēd. Nedrīkstēja neko atstāt nākamai dienai, viņš bija jāpēd pilnīgi viss, un tā ir tāda zīme arī attiecībā uz Kristu, jo Kristus ir mūsu jaunā pascha. Kā to saka apostulis Pāvils 2. Vēstulē Korintiešiem. Tā ir norāde šī jēra pilnīgā apēšana viņa asiņu ar izlietošanu un viss ir par zīmi tam, kā arī Kristus ir, jāteic, mūsu jaunais paskas jērs ir jāpēd bez atlikumu. Proti, mēs nevaram no Kristus izvēlēties kaut ko vienu. Nu, kā citi teica Kristu kā ķēniņu, citi kā skolotāju, citi kā upuri jēru vai pravieti. Un visas šīs lietas Kristum piemīt. Bet mēs nevaram izvēlēties no Kristus kaut ko, kas mums patīk. Kaut ko no viņa vārda, kaut ko no viņa darbiem, tādu, kas mums šķiet pieņemams, un pārējo sacīt, nē, to es neņemšu. Paskas jērs ir jāpēd viss tā, to arī mīļais skolotājs Rozēnijus vienmēr arī atkārto laiku pa laikam savās ikdienas dievvārdu pārdomās. Es domāju, tas šajā grāmatā gada laikā vismaz 5 līdz 10 reizes ir šis atkārtojas paskas jērs, ir jāpēd viss. Tātad tā ir norāde uz Kristu, un ja toreiz šī iziešana no Ēģiptes zemes bija tādas, varētu teikt, fiziskas brīvības iemantošana, no dzelskausējumās krāsnes, no vergu nama, viņi tik izvesti uz zemi, kur viņi bija brīvi, kur piens un medus tek, un tas bija šis apsolījums, kas arī piepildījās šīs visas iziešanas rezultātā, lai arī ar lielām grūtībām, taču tā bija tikai zīme, kas norādīja uz Kristu. Uz to iziešanu no grēka un nāves vergu nama, kurā visi cilvēki šai pasaulē ir iesprostoti. Pazudinātājs iet garām tiem ļaudīm, kuri ir apslacīti ar jēra asinīm. Tie, kas ir baudījuši šo paskas jēru, un tas ieskanas būtībā daudzos Jēzus arī vārdos Jāņa evaņģēlijā. Viņš saka, es esmu dzīvības maize. Maize, kas ir dota par pasaules dzīvību, kas mani ēd, tam ir mūžīgā dzīvība. Kas tic uz mani, tam ir mūžīgā dzīvība. Tātad šī baudīšana ticībā, kur mēs visu ņemam no Kristus, tāpat kā maize tiek visu apēst. Ir viena no Kristus tādām kalpošanas liecībām. Un tas, protams, lielā mērā sasaucas ar šo te paskas svētku svinībām un paskas jēru, kur Kristus ir mūsu jaunā paska, kā saka apustuls Pāvils. Viņš ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Un lūk, šajos paskas svētkos, pat pēc Jāņa sanāk tā, ka viņa šī nāve pie krusta lielā mērā pārklājas laika ziņā ar to, ka Dieva namā dienu pirms šiem neraudzētās maizes svētkiem, pirms šī lielā svētku sabata, un tur bija notikusi drusku nobīdi jau šajos jūdzu svētkos, galvenais centrālais paskas jērs tika templī upurēts. Bet šie, nu, varētu teikt, šis 14. Nisāns, ja tā varētu sacīt, bija izstiepts pa kādām trim dienām. Vienkārši tādas ērtības labad, jo, iedomājieties, ja Jeruzalemē sanāca no apmēram 150 līdz 200 tūkstoši svētceļnieku. Tas nozīmē, ka tajā dienā vajadzēja vienā dienā nokaut 10-15 tūkstoši jērus templī. Nu, tas vienkārši nebija īsti iespējams, tāpēc šī viena diena bija tā kā izstiept juridisku, ar juridisku tādu likumu, lēmumu, garīgu spriedumu trīs dienu laikā. Tāpat kā uz svētkiem, kuriem nāca visi izraelieši, Jeruzāleme tika uz svētku dienām palielināta viņas teritorija vairākas reizes. Kāpēc? Tāpēc, lai sabatā ejot uz Jeruzālemi, nebūtu nevienam jāpārsniedz viena sabata gājiens. Lai viss notiktu, nu tā kā varētu teikties, teritoriālajās, sakrālajās robežās, lai visi varētu nokļūt uz templi, lai visi varētu svinēt šos svētkus, nepārkāpjot sabata bausli. Nu, tā ir tāda jūda domāšana. Viņi ir mums varbūt šodien tā grūtāk saprotama, bet tie, kas ir juristi, tie saprot labāk, noteikti. Jo daudz tādas kaut kādas lietas arī juristi ir pārņēmuši. Nu, lūk. Tātad šī norāda uz paskas svētkiem atgādina visu to, ko mēs no jaunās derības, no evaņģēlijiem zinām, kur Kristus tiek salīdzināts ar Mozu. Jāņa evaņģēlijā tas ir ļoti izteikts, kur mēs jau pašā evaņģēlijas sākumā lasām 17. pantā, 1. Nodaļā, sāksim ar 16. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības žēlastību un atkal žēlastību, jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi caur Jēzu Kristu. Tālāk mēs lasām 1. Nodaļā Fīlips atrada Natanēlu un viņam sacīja, mēs esam atraduši to, par kuru Mozus ir rakstījis bauslībā un par kuru rakstījuši arī pravieši, Jēzu Jāzeba dēlu no Nāceretes. No šī Mozus tēma, līdz ar to arī visa iziešanas tēma, ir cauri visam evaņģēlijam. Mēs lasām, piemēram, nu, varbūt es te kaut ko, jā, nu, 5. Nodaļā mēs lasām, nedomājiet, ka es jūs apsūdzēšu pie tēva, ir kāds, kas jūs apsūdz, Mozus, uz kuru jūs cerat. Ja jūs ticētu Mozum, jūs ticētu arī man, jo par mani viņš ir rakstījis. Bet ja jūs neticat viņa rakstiem, kā jūs ticēsit maniem vārdiem? 6. Nodaļā mēs lasām, pēc brīnumainās paēdināšanas viņi arī runā par notikumu, kur galvenais šī galvenā persona bija Mozus, kur atraduši Jēzu otrā krastā viņi saka tā, kur viņi saka Mozus. Viņi saka tā, kādu tu zīmi mums rādi, lai mēs varam redzēt un tev ticēt, kādu darbu tu dari, mūsu tēvi ir mannēduši tuksasī, kā rakstīts, viņš tiem devis ēst maizi no debesīm. Tad Jēzus tiem sacīja, paties, jums saka, nevis Mozus jums ir devis maizi no debesīm, bet mans tēvs jums dod, tagad dod, patieso debes maizi, un tālāk saka, es esmu dzīvības maize. Tad pastāvīgi šis arī tālāk, nu, es varu to visu neiešu caur, tas tikai tas, ko es uzreiz tā atceros uzreiz, kur es varu parādīt, šis pretnostatījums, Mozus un Jēzus. Tie, kas cer uz Mozus bauslību, viņi pievilsies, jo Mozus par Jēzu ir mācījis, par Jēzu runājis, un arī viss šis iziešanas notikums no Ēģiptes vergu nama ir tikai norāde uz Jēzu un uz pestīšanas piepildījumu caur Jēzu Kristu. Tāpēc arī Jēzus upura nāvi kā Dieva jēra, upura nāvi ir tieši Paskas svētkos. Un mēs lasām, Jēzus zināja, ka ir pienākusi viņa stunda pāriet no šīs pasaules pie tēva, un savējos, kurus viņš šai pasaulē bija iemīlējis, viņš mīlēja līdz galam. Nu, šī vieta ir grūti iztulkojama lielo atšķirības dēļ, kas ir starp grieķu un latviešu gramatiku. Latviešu valodā tas gluži nav tā izsakāms, nu, tulkotāji mēģina kaut kā tam pietuvoties, bet tur ir nu jā, līdz galam iemīlēja tos, vai līdz, nu, mīlēja līdz galam. Ko viņš pasaulē mīlēja, tos viņš mīlēja līdz galam. Ko tas nozīmē? Nu, citos tulkojumos saka, parādīja savu mīlestību līdz galam. Katrā ziņā tas, kas tālāk seko, ir viņa īpašs mīlestības apliecinājums. Šis neparasts šis apliecinājums. Jānis, rakstīdams par to pēdējo nakti kopā ar mācekļiem, raksta lietas, ko citi nepiemin, un savukārt Jānis nepiemin tās lietas, ko citi piemin. Izņemot dažas. Jā, ir dažas tēmas, kas saskan un ir gan pārējos evaņģēlijos, gan pie Jāņa atrodams, piemēram, Jūdasa nodevība, tam līdzīgas lietas. Turpretī, tas pats centrālais notikums, ko mēs zinām no pāriem evaņģēliem, svētā vakarēdiena iestādīšana, jaunās darības slēgšana šajā paskas mielasta noslēgumā, jeb tad, kad paskas mielas bija pabeigts, kur Jēzus dod maizi un saka, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, un dod biķeri, un saka, dzeriet visi no tā, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas tādā vai citādā veidā izskan visos trijos pārjos evaņģēlijos, Jāņa evaņģēlijā nav pieminēta. Droši vien Jānis nav uzskatījis par vajadzīgu to vēlreiz atkārtot. It īpaši tāpēc, ka viņš gribēja vēl daudz ko citu pateikt, kas tajā naktī notika, un tam viņš veltīja 13., 14., 15., 16. un 17. nodaļu. Iedomājieties, 5 nodaļas no 21, kas ir Jāņa evaņģēlijā. Tātad šai pēdējā naktī notika ļoti daudz svarīgas lietas, Jēzus sacīja ļoti svarīgas vārdus, un darīja kādu ļoti, ļoti svarīgu darbu, ko Jānis ir noteikti gribējis pieminēt. Un varbūt tāpēc viņš nav pievienojis vēl vienu nodaļu klāt par šo te tēmu, svēto vakarēdienu, ko jau citi evaņģēlisti ir aprakstījuši. Nu lūk, ko tad nozīmē šī mīlestība, kas ir līdz galam, tātad līdz kaut kādai galējai izpausmei. Mielas laikā, kad velns Jūdam Sīmaņa dēlam Iskariotam jau bielicis sirdī nodomu viņu nodot, Jēzus zinādams, ka tēvs viņa rokās bija nodevis visu, un ka viņš no Dieva ir izgājis un pie Dieva aiziet, piecēlās no mielasta, novilka virsdrēbes, un paņēma slinu drānu, to sev apsēja. Pēc tam viņš ielēja ūdeni mazgājumā traukā un sāka mazgāt mācekļiem kājas un slaucītā slinu drānā, ko viņš bija apsējis. Redziet, kādu ievadu dod Jānis. Jēzus zina, ka viņš dodas pie tēva. Viņam ir nodota visa vara. Dievs jau ir nodevis visu varu. Viņš no Dieva ir izgājis, Dieva godībā atgriežas. Un ko viņš dara? Viņš nevis meklē ķēnišķas drēbes un zelta kroni, kas tā kā saskanēt ar šo te Jāņa ievadu par dievišķo godību, kurā viņš atgriežas. Par vāru, kur viņam ir dota visa vara debesīs un virs zemes? Viņš nevis meklē ķēnišķas drēbes un zelta kroni, bet viņš novelk savus drēbes un mazgā mācekļiem kājas. Nu, varētu teikt tāda nepraktiska lieta. Vai mācekļiem tas bija tā kā vajadzīgs? Nu, no praktiska viedokļa nē, mielasts jau bija sācies, tas nebija pirms mielasts, kur viņi gāru ceļu būtu gājuši, un tad mazgā rokas, kājas, un tā tālāk pirms mielasta. Tas ir mielasts laikā. Jēzus tos īpaši nošķir no kaut kādas praktiskas vajadzības, lai labāk varētu izteikt to norādi un to simbolu, kas šajā darbībā ir. Atcerēsimies pašu Jāņa evaņģēlijas sākumu. Mēs runājām par šo te austrumnieku izpratni par lietām, kur pie Jāņa nāk un prasa, vai tu esi Kristus. Viņš saka, nē. Un tad tie viņu vaicāja, kas tu esi, lai varam atbildēt tiem, kas mūs sūtīšu, ko tu pats saki par sevi. Viņš acīs, esmu saucēja balsts tuksnesī. Dariet līdzenu ceļu tam kungam, kā pravietis Jesajs sacīs. Bija atsūtīti arī farizēji, un tie jautāja viņam, kādēļ tad tu kristī, ja neesi ne Kristus, ne Ēlija, ne tas pravietis gaidāmais. Jānis jums atbildēs kristī ūdenī, bet jūsu vidū stāv kāds, ko jūs nepazīstat. Viņš, kas ir pirms manis, nāk pēc manis, viņam es neesmu cienīgs atraisīt sandeļu siksnas. Tas stāv ciešā sakarā ar to, ko mēs lasām 13. Nodaļā, kur Jēzus saviem mācekļiem mazgā kājas. Jānis saka, es neesmu cienīgs jām atraisīt sandeļu siksnas, kā mēs teikt, kurpju auklas. Ko viņš ar to grib pateikt? Šajā austrumnieku izpratnē vēl līdz pat šai dienai viņi saistīti ar to, ka viss, kas ir zeme, ir pīšļi. Tas viss ir nešķīsts. Labi, mēs jau saprotam, arī mēs saviem bērniem sakam, ja kaut kas nokritis zemē, no zemes necel, nē, netīrs. Varbūt ir higieniski iemesli dēļ. Ja kaut kas ir nokritis zemē, tad tas vairs nav mutē liekams. Ja. Kuri to dara, kuri to nedara, tas ir jautājums. Un vai bērni vienmēr klausa savus vecākus. Bet tas nav gluži tās par to. Viņiem tā ir tāda sakrāla izpratne. Pīšļi vienmēr ir nešķīsti. Viņi saistīti ar netīrumu, ar kaut ko aptraipītu. Un tāpēc apavi, tas ir ar apaviem, kas ir uzvilt kājā, mēs saskaramies ar šo zemi. Un tāpēc apavi tādī ziņā ir nešķīsti. Viņiem pieskarties ir tā kā sasmērēties. Un Jānis Kristītājs, kurš šos vārdus saka, viņš bija skolotājs. Viņš bija rabī, ar tā pat varētu teikt, kā jūdu viņu sauc. Un rabī, kuram bija mācekļi, kuram bija skolnieki, bija jākalpo viņiem tam savam skolotājam. Un šī kalpošana bija reglamentēta, ņem bija jādara visi darbi, arī tie, kurus dara vergs, līdz pat kurpju siksnu vai sandaļu siksnu atraisīšanai. To nedrīkstēja prasīt no mācekļa. Jo tas bija apkaunojums, to varēja tikai vergam, kurš nav jūds. Bet vergam, kurš bija jūds, to nedrīkstēja pieprast. Tas bija pārāk liels apkaunojums. Mums to šodien grūti saprast. Mēs varētu vecāt, kas par grūtībām? Kāpēc tā? Bet viņiem viss bija reglamentēts. Šķīsts, nešķīsts. Tik ļoti, ka tā bija, tas bija, ja tā varētu teikt, no visa, kas cilvēkam ir, tad tā viena no nešķīstajām lietām, kuru var tad aizskart tad tikai vai to pats kaut kā to tiec galā, vai likt to darīt vergam, kurš nav jūts. Ir tādas lietas, ko mēs darām paši, taču ir tādas, bet tas būtu apkaunojums, ja mēs to likt kādam citam darīt. Protams. Tas būtu liels pazemojums tam otram. Un mēs nekad to pat, savā smalkjūtībā nekad neiedrošinātos tam otram. Lūgt vai prasīt. Tad, nu lūk, Jānis saka, es būdams rabī, nebūtu cienīgs atraisīt viņa kurpa siksnes. Kur to nemaz nedrīkstēja prasīt no jūda, kur nu vēl no brīva jūda, atraisīt kurpa siksnes, Jānis saka, es neesmu cienīgs. Tik augstāks viņš ir, tik lielāks viņš ir, tik pārāks viņš ir, ka es esmu kā nešķīsts vergs viņa priekšā ar visu to, ka jūs man jautājat tik liels lietas, vai tik es neesmu viņš. Es esmu tik tālu no viņa, cik tālu vien var būt. Es neesmu cienīgs viņam kurpju siksnes atraisīt, sandaļu siksnes, kā mums rakstīts. Un tagad tas, kuram Jānis izcilākais no sievām dzimušais, teica, ka nav cienīgs atraisīt pat kurpju siksnes. Tas būtu jādara kādam lielākam, izcilākam vīram. Tas mazgā kājas saviem mācekļiem. Redziet, cik liels ir tas kontrasts tam, ko Jānis evaņģēlists ir teicis. Zinādams, ka tēvs viņa rokās bija nodevis visu, un ka viņš no Dieva ir izgājis un pie Dieva aiziet. Tajā godībā, par kuru viņš saka, kas bija viņam pie tēva pirms nekā pasauli tika radīta. Tātad neaptraipīta, neaptumšota godība, un pirms ieiešana šajā godībā viņš savu mīlestību parāda ar to, ka viņš mazgā saviem mācekļiem kājas, ka viņš tik dziļi zemojas, kas ir neaptveramas dzīles mums. Kalpodams un parādīdams savu gatavību pilnībā par viņiem nodoties, un tā reizē ir zīme tam, kas notiek pie krusta, kur viņš savas dārgās asins izlej par pasaules dzīvību, lai mēs taptu dziedināti, glābti un mūžīgo dzīvību iemantot. Uz to viņš norāda, un Jānis to sauc par to mīlestības apliecinājumu līdz savai galējai pakāpei. Protams, mēs zinām, ka šai zīmei piepildījums notiek pie krusta. Visai cilvēka negantībai un grēcīgumam Dieva dēls liek pretī savas svētās asins, kur vajadzēja būt tikai Dieva dusmībai, viņš dod dzīvību baudīt. Nu, tātad mēs redzam no vienas puses šo Dieva dēla dziļo mīlestības pilno kalpojumu, kur visām sirdīm būtu šajā mīlestībā jābūt sasildītām un jāiedegas, jo mīlestība jau nav tāda lieta, kas cilvēkā pašā rodas. Bet mīlestība ir tā, ko cilvēks mācās saņēmis no kāda cita. Nav tā, ka cilvēkā pašā no sevis būtu mīlestība. Ir cilvēki, kas neprot mīlēt. Varbūt viņi tur kaut kur dziļi ir? Neprot. Bet tad, ja tas cilvēks ir saņēmis mīlestību vai no cita cilvēka, no saviem vecākiem, tad arī viņā kaut kā šī mīlestība iedegs. Tas tāpat kā svece, nedeg pati no sevis. Viņi vai no citas sveces iededzina, vai no kāda citas uguns. Tāpat ar mīlestību. Bet Dieva mīlestība, kas ir pāri pār visu, kā saka Jānis vēlāk, droši vien to visu apdomādams pirmajā vēstulē, šī ir tā mīlestība, nevis ka mēs būtu Dievu mīlējuši, bet viņš ir pirmais mūsu mīlējis un devis mums savu dēlu, ka mēs ar viņu dzīvojam. Tā ir šī Dieva mīlestība. Šis lielais mīlestības upuris, šī lielā mīlestība un Kristus varenība un godība tiek pretnostatīta vienai sirdī, kurā pilnīgi neko no tā neņem pretī. Jūdas sirds. Šī Jūdas nodevības tēma, Jānis viņu ar tur pat ieliek, ka Jēzus mazgā kājas tāpat kā Pēterim, tāpat arī Jūdasam. Un tāpat kā Jānim, tāpat kā Andrejam, tāpat kā visiem pāriem apustuļiem. Tikai mēs redzam, ka šī sirds, Jūdas sirds, paliek cieta, jo viņa ir vēlna varā. Nu, mēs jau par Jūdas šo to zinām, un 12. Nodaļā te pat iepriekš. Tur jau ir šis īpašais tāds Jāņa vērtējums un analīze par Jūdasu, ka Jūdas, kurš uzdodas par neskādu nabago gādnieku. Patiesībā ir zaglis, kas piesavinājās no naudu, no draudzes kases. Viņa sirds ir cieta. Velns ir viņa sirdi satvēris ar ciešu tvērienu. Nu, tātad šī lieta arī tā kā pieminēta. Tad Jēzus piecēlās no mielasta, no vilka virsdrēbes, paņēma slinu drānu, to sev apsēja. Pēc tam viņš ielēja ūdeni mazgājumā traukā un sāka mazgāt mācekļiem kājas un slaucītā slinu drānā, ko viņš bija apsējis. Tad viņš nāca pie Sīmaņa Pētera. Tas viņam sacīja, kungs, tu mazgāsi man kājas. Jēzus viņam atbildēja, tu tagad nezini, ko es daru, bet pēc tam sapratīsi. Pēters viņam sacīja, ne mūžam tu man nemazgāsi kājas. Jēzus atbildēja, ja es nemazgāšu, tad tev pie manis nav daļas. Sīmans Pēters viņam sacīja, kungs, ne tikai manas kājas, bet arī rokas un galvu. Jēzus sacīja, tam, kas jau ir mazgāts, nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viss ir tīrs. Un jūs esat tīri, bet ne visi. Noslēpmaini vārdi, kuriem liela daļa paskaidrojumu būs vēlākajā Jēzus runā. Jēzus mazgā kājas un kaut ko ar to māca. Protams, ļaudīm, kuriem, kur ir uzauguši visā šajā austrumnieku izpratnē, ka viss, kas ir saistīts ar kājām, ar appaviem, ar pīšļiem, ir, tam ir īpaša nozīme. Tas vēl līdz pat šai dienai tā ir. Austrumnieki savos dievnamos neietiekšā ar apautām kājām. Viņi atstāja kurpes ārpusē, islāma ticīgie visi. Viņi pat savos namos neietiekšā nekad ar apaviem. Viņi tikai, kā saka, tīrām zeķītēm. Viņi novelk apavus pie mājas un nekad neiet, jo viņi taču neienesīs nešķīstību, kaut ko netīru savā mājā, jo tam ir ne tikai tāda higienas vai tāda tīrības izpratne, bet tam ir tāda garīga nozīme. Arī mēs lasām Dievs saka Mozum, kurš ir pienācis pie degošā ēkšķa krūma novelts savus appaus no savām kājām, jo zeme, kur tu stāvi, ir svēta. Nu, tas ir tāds atgādinājums un tāda pamācība. Un tagad Jēzus nāk un mazgā mācekļiem kājas un Pēteris, viņš to nevar saprast, tas ir kaut kas par grūtu viņam. Viņš saka, vai tad tu man kājas mazgāsi, nemūžam tu man nemazgāsi kājas. Tie es atbildēju, ja es tev nemazgāšu, tad tev pie manis nav daļas. Tātad, ja mēs nesaņemam šo Jēzus mīlestības galējo izpaudumu, būtībā šeit ir runa par to, kā viņš ir kalpojis pie krusta, kā Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Viņš ir mīris par mūsu grēkiem. Ja mēs to nesaņemam, tad mums nav daļas pie viņa. Bet šajā simboliskajā darbībā viņš mācekļus jau tam sagatavo. Būtībā viņš ar savu kalpošanu šķīstī mūs no visas mūsu netaisnības. Viņa asins šķīstī mūs no visiem mūsu grēkiem. Un, protams, šī miesīgā kāja mazgāšana ir tikai norāde un zīme uz to, par ko mūs raksti vēlāk liecina attiecinot uz viņa šo te krusta upuru un nāvi. Uz viņa svētajiem asinīm. Tātad, ja mums nav daļa pie Kristus krusta, tad mums nav daļas arī pie viņa paša. Noslēpmaini ir 10. Panta vārdi, kur Jēzus saka, tam, kas jau ir mazgāts, nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viss ir tīrs, un jūs esat tīri. Bet ne visi. 15. Nodaļā mēs lasām 3. Pantā. Sāksim ar otro gan, pat ar pirmo. 15. Nodaļa iesākas, kur Jēzus saka, es esmu patiesais vīnakoks, un dārskops ir mans tēvs. Katru zaru manī, kas augļus nenes, viņš noņem, un katru, kas augļus nes, viņš šķīstī. Lai tas jau vairāk augļus nestu. Jūs esat jau šķīsti tā vārda dēļ, ko es jums esmu runājis. Un šeit viņš saka, tam, kas jau ir mazgāts, nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viss ir tīrs, viņš ir šķīstīts. Ar ko tad mācekļi tapuši tīri, vēlāk viņš paskaidro. To vārdu dēļ, ko viņš ir uz tiem sacījis. Redziet, te varbūt mēs jau varam tādu mazlietiņu, jau tādu ievadu tai tēmai, kas būs vēlāk pie šiem vārdiem 15. Nodaļā. Redziet, kas ir vajadzīgs augļu nešanai. Ne barības vielas un labs mēslojums, bet grēku piedošana un grēku šķīstīšana no grēkiem. Lai kristīgais cilvēks nestu augļus, viņam nav nekas cits vajadzīgs, kā tikai tapt atkal un atkal šķīstītam. Kā zaram paliekot pie Kristus patiesā vīna koka. Tā arī šeit nav runa par kādām īpašām lietām, kas tur būtu vajadzīgas mācekļiem vēl vairāk. Pat šī kāja mazgāšana tam ir par zīmi, ka viņš, nu, varētu teikt tā, ja mēs turpinām to sākumā sacīto, ka zinādams, ka viņš iet pie tēva un zinādams, ka viņam visas lietas ir nodotas viņa ziņā, viņš nevis uzvelk ķēniņa drēbes un uzvelk zelta kroni, un tad atver mais ar zeltu un parāda, kā viņš mīl savus mācekļus, dalīdams viņiem bagātības. Tas būtu, tā kā mēs arī varētu teikt, mīlestības un žēlastības izpaudums. Nē, vienu lietu tikai vajag. šķīstīt no grēka, no ļaunuma varas. Viss pārējais būs. Viss, kas vajadzīgs. Bet šo šķīstīšanu var veikt tikai viņš, neviens cits. Un tāpēc viņš, caur kuru pasauli radīta, mazgā saviem mācekļiem kājas, tāpēc viņš, paskas jērs, tiek upurēts par mums. Un viņa vārdi ir tie, kas mūs šķīstī. Cik dažādi par to runā raksti. Mēs esam caur Kristus upuri darīti šķīsti. Mēs esam šķīstīti ar viņa asinīm. Bet kā šīs asins pie mums nonāk? Kā šis upuris pie mums nonāk? Mēs nevaram nonākt Golgātā. Mēs nevaram atrast, nezinu, kādu relikvāriju, kur būtu viņa asins saglabājušās, lai viņām taptu šķīstīti. Un pat, ja šīs asinis būtu kaut kur sakrātas, tad pat fiziski ar viņām apslacīt, mēs netaptu šķīsti un grēkiem. Bet visas šīs lietas, gan viņa upuris, gan viņa asins, caur vārdu nāk pie mums. Caur vārdu, ko viņš arī saka šai pašā naktī. Ņemiet un dzeriet, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. Ja mans jaunās derības asinis. Viņš saka vārdu, un tas notiek. Viņš saka, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Dodams maizi. Viņš saka vārdu, un tas notiek. Tie, kas to bauda, ir līdzdalībnieki pie viņa miesas un līdzdalībnieki pie viņa asinīm. Kā tas notiek? Caur vārdu. Šķīstīšana viņa asinīs notiek caur vārdu. Tātad šeit tiek izcelta ticības pati centrālā lieta, ka visa ticība pastāv Dieva vārdā un Dieva apsolījumā, ko Dievs ir solījis savā vārdā. Un tas ir tikai ticībā satverams. Un ka tas nāk vienīgi no Kristus. Tātad šķīstīti caur vārdu, un šis vārds dažādos veidos nāk pie mums. Ko vēl mēs mācāmies no šiem Jēzus vārdiem 10. Pantā? Tam, kas jau ir mazgāts, nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viss ir tīrs. Un jūs esat tīri, bet ne visi. To viņš runā par Jūdas. Apustulis, mēs nezinām, vai tas ir gluži apustulis, es domāju, pat tas nav apustulis, bet tas ir mīļais Romas Klēmens vēstulē ebrejiem saka. Ar vienu miesas upuri jūs esat, Jēzus ir darījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti. Proti, tas jau ir noticis, un tomēr tas vēl turpinās. Jūs jau esat šķīsti, bet kājas vēl tiek mazgātas. Nu, tāpēc arī baznīcas tēvi, un es domāju, ka tur nav nekāda cita arī iespēja to tā saprast, uz ko Jēzus norāda. Jā, jūs jau esat darīti par Dievu bērniem, jūsu grēki jau ir piedoti, bet tā kā jūs vēl esat šai pasaulē, jums vēl jāstaigā pa zemi. Jūsu saskarsme ar pasauli, ar jūs pašu vēl grēcīgā daba, kas ir jūsos palikusi, jūs neizbēgami tapsit aptraipīt un jums būs jāatjaunojas tajā žēlastībā, ko jūs jau esat saņēmuši. Tajā grēka piedošanā, kas jau jums ir dota. Tāpēc mēs zinādami, ka mūsu grēki ir piedoti un mēs esam darīti par Dievu bērniem, tomēr katru dievkalpojumu sūdzam savus grēkus, saņemam grēku piedošanu, atkal atjaunojamies tajā žēlastībā, kas mums ir dota, bet vairāk mums neko nevajag, jo mēs jau esam šķīstīti. Tik vien ir šī lieta atjaunoties šai piedošanā, kas notiek tik tādā pieejamā un brīnišķīgā veidā, kur mēs atkal un atkal saņemam šo grēku piedošanu. Un ir kādi, kas to, protams, nesaprot. Viņi saka, nu kā, es esmu apžēlots, kāpēc man vēl vajag kaut ko. Bet Jēzus šeit saka, vajag. Jūs esat šķīstīti, bet nevajag vairāk, kā vien kājas mazgāt, bet to vajag. Tad, ja mēs nepaliekam šajā žēlastībā un ja neatjaunojamies, tad nu varētu teikt, kā Jēzus ir teicis, ja es nemazgāšu tavas kājas, tad tev nav pie manis daļas. Kaut gan viņš apliecina, jūs jau esat tīri. Tātad šai lietai ir jāturpinās, ka mēs, būdami jau šķīstīti un reiz pa visām reizēm svētīti Kristus asinīs, vienīgais veids, kā mēs to varam savas dzīves laikā saglabāt, ir tie visu laiku atjaunoties. Caur ikdienas grēka nožēlu, caur šo te piedošanas apstiprinājumu un saņemšanu dievkalpojumā, ticībā tam, ko Kristus ir teicis, atkal un atkal. Uz to mums arī norāda šis 10. pants. Kad viņš tiem kājas bija nomazgājis, viņš atkal apvilka savas virsdrēbes un apsēdies tiem sacīja. Vai jūs saprotat, ko es jums esmu darījis? Jūs man saucat skolotājs un kungs un pareizi sakāt, jo es tas esmu. Ja nu es, kungs un skolotājs, esmu jums mazgājis kājas, tad pienāks, ka arī jūs citam kājas mazgājat. Jo es jums esmu devis priekšzīmi, lai jūs darāt, kā es esmu darījis. Nu, un te ir šaurā vieta. Kā šie vārdi saprotami? No vienas puses, varētu teikt, ka Jēzus iepriekšējie vārdi, viņš saka, jūs jau esat šķīsti. To vārdu dēļ, ko es jums runāju. Vai tad viņi tāpēc paliek labāki, ka viņiem tiek nomazgātas kājas? Vai tas būtu par ūdeni mazgājumā bļodā un par kāju nomazgāšanu? Nu, grūti šīs lietas tā salikt viennozīmīgi kopā. No otras puses viņš ir rādījis priekšzīmi un saka, nu arī jums tā vajadzētu darīt. Un baznīcai vienmēr ir bijis to grūti saprast, viņš te arī saka, vai jūs sapratāt, ko es jums esmu darījis. Nu, kas tur ko nesaprast no vienas puses? Jēzus ir paņēmis, bļodā ielējis ūdeni, viss to redzēja, apsējies ar priekšaut, nomazgājis kājas. Vai jūs sapratāt? No vienas puses, kas tur ko nesaprast? Saprotamāk par saprotam. Atkal atgriežoties pie tā, ka tā bija zīme kaut kam lielākam, un vēlāk viņš arī tam dod skaidrojumu, ka viņi jau nav šķīsti ar to, ka viņi pirms mielas nomazgājuši rokas, varbūt muti nomazgājuši ir, un tagad viņiem tikai kājas jāmazgā. Nē, jūs esat šķīsti to vārdu dēļ, ko es jums esmu runājis, un viņš runā par garīgu, īstu dvēseles šķīstīšanu, ko nevar ne muti nomazgājot, ne rokas, ne kājas, ne mirkstot pusmūžu ūdensbaļā. Netaps dvēseles šķīstāk. Tātad te ir kāds simbols, kāda garīga nozīme. Un baznīca to ir vienmēr bijusi tādā gandrīz vai neatrisināmā dilemmā. Ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka tāpat kā Jēzus pazemojās visdziļākā zemībā pat zemāk par vergu, līdz pat pagānu vergam, mazgādam saviem mācekļiem kājas, kas galīgi bija neiedomājami šajā austrumu saviedrībā. Vai tā bija šī zīme, vai pati kāja mazgāšana? Mums jau tā kā nav liela problēma. Kājas mazgāt, vai jūs esat kādam kājas mazgājuši? Tētim vec, jā, viņiem vienmēr kājas un rokas izaug, te, rokas paliek īsas, kājas paliek tik garas, ka viņi nevar sev nomazgāt. Man ar vecām atteica, mīļo mazdēliņi, man kājas tik garas izaugušas ir, ka es vairs nevaru viņus aizsniegt. Uz vecumu kājas izaug garas. Vai jūs jutāt kaut kādu īpašu pazemojumu ar to visu?
Nē, es tieši otrādāk.
Taču.
Tas bija drīzāk otrādāk.
Jā. Ka tu vari kaut kur pakalpot, jā.
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 Jā. Kādreiz jau viņi mani droši vien mazgā ne tikai kājas, bet...
Protams. Jā. Un nereizi vien.
Un nereizi vien. Tā kā
jā.
Protams.
Un nevisai labā kondīcijā.
Tā tas...
Jā. Jā, arī. Mums tas nesaka to, ko tas saka austrumniekiem. Iedomājieties, kāpēc austrumniekiem viss tas ir... Tas ir viņiem vesela kultūra ap to izaugusi ir. Jā, piemēram, amerikāņi kādreiz kāju par kāju pārmetuši, vai kājas es kaut kādreiz, tas, protams, ir kaut ko pasaka, tas arī mums kaut ko pasaka, ja mēs kaut kur ienākam viens kājas uz galdu ir uzlicis, tad tas nozīmē, ka viņš tagad te lielo bosu tēlo. Jā, skaidrs, tas mums ir skaidrs, jā. Bet austrumniekiem tas pavisam ko citu pasaka, jā. Ja kāds, piemēram, sēž un šitā te, piemēram, sarunājas divi vadītāji, kāds apvienotu emirātu šeihs un, piemēram, Amerikas prezidents. Un tas šeihs ir šādi apsēdies. Pavērsis savu pēd pret Amerikas prezidentu. Visi, kas to redz, viņš berzē rokas. Mūsējais viņam parādīja, ka viņš viņu galīgi neciena. Jā, atkal Amerikas prezidents ir pavērs pret viņu savu tupeli. Tad viņš saka, tas gan ir nelietīgs cilvēks. Mēs zinām, ka savu laiku Hruščovs ar savu tupeli sita pa apvienoto nāciju tās organizācijas lielo, to, kas ir tas tā tribīna, daudzība. Tas arī bija šis žests. Mēs jums tūlīt parādīsim, ja? Mums tas nav, mums tas ir tā kāja mazgāšana, viņi mums to nepasaka. Tam austrumu cilvēku tas ir ārkārtīgs pazemojums. To nedrīkst ne no viena prasīt. Ja kāds kaut ko tādu dara, tad tas ir, viņš ir nolicis sevi zemāk par vergu. Tad viņi to dara, protams, ka viņi to dara. Viņi to dara, jā. Tas ir tāds, Ko cilvēks tad pats, kad nevar izdarīt, bet no šie jau zeļi vēl varēja paši to visu izdarīt, vai ne? Tas ir drusku cits stāsts. Tagad, vai tas ir jautājums par tehnisku kāju nomazgāšanu, kas mūsu kultūrā nu nav nekādu diži, ne pazemošanās, ne kaut kādu īpaši kaut ko, ko mums tas pateikt, vai te ir stāsts par to pazemošanos? Kas norāda uz krustu, ko mums tas māca? Ka mums nāktos ne tikai citam kājas mazgāt, kas kā mēs to konstatējam, nav nekas īpašs mūsu kultūrā.
Vispār ir mazliet tomēr mūsu folklorā, kā tā sievienība ir mācinājies, un tā vecīga māja ir
Tur nebija gan pa kājām, tur bija vispār, nu, tu iesmeli vircu, paņem tur un tā, vai nu, tur, kā saka, paņem man aiz matiem un aizvelc, ja, kā tur, ja, tur viss, tas ir stāsts komplekts, viņš nav gluži par to, ja, tanī ziņā tas ir drusku citādāks stāsts, ja, bet vai tas nozīmē, ka mums ir jākalpo, viens otram tajā visdziļākajā varbūt kādreiz tiešām arī pazemojošā veidā. Arī tajā, kas nu, mums liekas tāds nu, nepieņemams vai kaut kā tā, kur mēs cits citam šinī ziņā kalpojam un ko vēl tad nozīmē šī kāja mazgāšana. Ja mēs domājam par šo simbolisko nozīmi, tad varētu teikt arī tā, nu tad tā būtu tā, pastāvīgā piedošana, atjaunošanās grēka piedošanā, ja mēs lietojam šo simbolisko valodu. Un, protams, šeit šis simbols un viņa nozīme, šeit ir nu, tāda šaura vieta. Citi no tā pasaka, o, Kristus ir pavēlējis mazgāt kājas, mēs zaļajā ceturtdienā, nu tad viss nākam uz baznīcu ar tādām mazgājumām bļodām un dvielīšiem. Un, jā.
Jā. Tās, viņš jau nesiek mācītājiem, ka nu, arī nu, domāšiem atgāt kājas. Nu, piemēram.
Vai, nu, nu, jā, jā. Jā.
Kurā. Nu, tad, teicin, ir arī redzēt nu, visādi radītāji, kristīgā baznīcā vai kā, kas televīzijā rāda, ka tu esmu pavasts migrantiem atgāt kājas. Vai,
jā. Tā,
tur.
Jā.
Vai, nu, kas ir?
Nu, es domāju, tā ir spekulācija uz, nu, uz šīs ārējās zīmes lielā mērā un jaunas nozīmes piešķiršana viņai.
Tā nevarētu būt tā faktiskā nozīme, ka vienkārši tie, nu, fiziski to izdara, nu, tādiem, kas ir, teiksim, bēgļiem.
Jā, bet te ir jautājums par bēgļiem, kas parasti ir nākuši no nekristīgām zemēm. Par to tas stāsts, tas, ko Raimonds saka, citam, tas nozīmē mācekļi viens otram. Tas ir citādi. Bet viņš nesaka, nu, tur mazgājiet kājas visiem, kas saka, pagāniem. Ja? To viņš nesaka. Tā kā, nu, tā ir citas nozīmes drusku piešķiršana. Protams, tas kaut ko parāda, tas simbols, bet es nedomāju, ka viņš būtu jāsaist ar šo Jēzus pavēlu pārāk cieši. Viņš sakritības dēļ tas tā sanāk, un viņi jau arī uz to pretendē šie nu, pāvests atsevišķie gadījumi, kad viņš mazgā kājas tur kādiem migrantiem vai nu, labi cietumniekiem kaut kur tur cietumā. Nu, tie varbūt ir kristieši, to jau mēs nezinām. Ja? Bet drusku citas nozīmes piešķiršana, drusku nozīmes nobīda. Nu, katrā ziņā kristīgā draudzē vienmēr ir bijušas grūtības ar to tā galu galā pateikt. No vienas puses, zaļajā ceturtdienā daudzās baznīcās ir šāds no, rituāls. Piemēram, arī mūsu Latvijas evaņģēles lutriskajā baznīcā zaļajā ceturtdienā arhibīskaps mazgā mācītājiem kājas. Nu, reiz zaļajā ceturtdienā tas tā notiek. Nu, jā, es domāju, ka tas tā arī varētu būt un viss, un mēs to pieņemam, bet vai ar to ir, tā kā, nu, mēs varētu teikt, tas viss labi saprasts, nu, tur vienmēr paliek šis jautājums atklāts. No vienas puses šī daudz dziļākā nozīme, kas bija Jēzus laikā, un tas simbolisms, ko viņš pats arī izsaka, par viņu šķīstību un par to, ko tad nozīmē šī kāju mazgāšana savā dziļākajā būtībā un piepildījumā un šo ārējo lietu. Katrā ziņā kristīgā draudzē senatnē šāds rituāls īsti nav praktizēts. Tajos laikos, kad, kas bija tuvāk pie apustuļu laikiem, nu nav mums liecību, ka kaut kas tāds būtu baznīcā kā obligāts katrā ziņā ievērots. Acīm redzot šo te īpašo zīmi, ko Jēzus darīja un mīlestības apliecinājumu, tomēr baznīca ir sapratusi to laiku arī nu, drīzāk garīgi un simboliski. Nu, protams, tas skaisti teica, tā ir šaura vieta. Katrā ziņā, nu tā baznīcā, tas tā ikdienā vai draudzē praktizēts nav bijis un par to nekad nav bijis arī strīdi.
Nu, no, tāds cilvēku, kur to varētu tiekam par Jēzu.
Es nezinu, kāpēc, bet tas tā, mēs esam saņēmuši nu, tādu baznīcu, kādu viņi ir, un tādām lietām. Nu, protams, ka ir kādi, kas saka, mēs to atjaunosim, piemēram, adventisti. Viņi to dara. Arī reiz gadā zaļajā ceturtdienā adventisti. Visi iet uz baznīcu ar šiem mazgājumām bļodām un vieļiem. Tas viņam netraucē cits Jēzus pavēles to dariet, kur Jēzus saka, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, vai par svēto vakarienu, vai par kristību, nu, tos viņi izskaidro pilnīgi garīgi, kuri skaidri teica viennozīmīgi, un baznīca to tā ir vienmēr sapratusi, ka svētajā vakarēdienā mēs baudām Kristus miesu un asins, nevis simboliski kaut kā, bet reāli, to viņi izskaidro simboliski, Bet šo, ko baznīca ir skaidrojis tomēr simboliski, to viņi lieto tieši. Nu, es domāju, ka paliksim pie tā, ko tēvi ir tā sapratuši, un ko mēs arī paši mēģinājam saprast, ko Jēzus arī prasīja, vai jūs sapratāt, ko es jums daru. Un ko tad nozīmē šī mazgāšana? Nu, pie šīs izpratnes par to, ka tā ir Kristus kalpošana ar grēku piedošanu, kas vainagojas krustā, un šī kāja mazgāšana ir tikai nu, norāde uz to. Varbūt, ka jūs ar gribētu par to kaut ko sacīt. Vai vaicāt?
Es jau sapratu, ka kāpēc mazgā kājas.
Jā, nu es domāju, viņš...
Viņš to pieņēma.
Viņš to pieņēma, jā.
Tad arī sapratu pēc tam.
Nu, kaut kādā mērā jā. Viņš saprata to, ko Jēzus pateica. Ka jā, es nemazgāju, tad tev nav daļas pie manas. Un to viņš gan... Bijis bijies, viņš teica, ne, tad mazgā mani visu, viņš saka, visu nevajag. Jūs jau esat tīri.
Un bez tam viņš teica, pat kādroja, kad jūs sapratāt, ka ja es jums mazgā, tad jums būs citam mazgāt.
Jā. Nu, un mēs tad to, tad tas jautājums, vai mums ir jāmazgā kājas, ko varētu arī darīt, protams, ja, tā, ja mēs to tā saprotam, vienkārši tā tradīcija mums nav. No otras puses, vai tas ir runa par miesas netīrības mazgāšanu, vai tas ir stāsts par šo gara netīrības mazgāšanu, kur tad, nu, tad nozīmē, kā Jēzus kalpoja mums ar grēku piedošanu pie krusta. Tāpat mēs tad citam kalpojam ar grēku piedošanu, nu, tajā veidā, ka mēs šo Dievu žēlastību nabaga grēciniekiem dodam, kā Kristus to ir pavēlējis. Nu, tas, tas.
Es nesasaucu ar to rakstu vietu, kur viņam bija, kur ir, es teicu, pasaulē kungi, nu, kas valda tur,
jā.
Pār jums, bet jums kā nē.
Jā.
Ja tur ir būt lielākais, tas lai ir visi tikai kalps.
Jā. Jā. Un cilvēka dēls, un es esmu jūs vidū kā tās, kurš kalpo.
Jā, nu, tie bija vienāti uztaisīt tādu parādu demonstrējumu, kam ar priekšā. Nu, kā kalpošana.
Vai pat ne kamera priekšā, jā, bet no tādu, jā.
Bieži vien jā. Tas notiek kamera priekšā vai fotografija priekšā, un, un tad parādīt, kad Lūkas kalpoja, bet reāli ikdienā, es nezinu, dzīvo pilī vai kaut kur nepieejams tā maukšu valdīt.
Mm-hmm.
Nu, tas ir vieglāk tādu uztaisīt, tādu.
Nu jā, tas ir attiecībā uz šo ārējo rituālu, ja mēs runājam, jā. Vai, vai, vai mēs runājam par rituālu pildīšanu vai par būtības īstenojumu?
Jā.
Jā. Tas ir tas jautājums.
Vai tas ir āršķīgi un skaļi, vai tas ir vienkārši klus un varbūt nemanām, bet notiekšanā?
Jā, un cik daudz te ir runa par to rituālu, cik daudz ir runa par to būtību, ko viņš ar to izsaka? Tas ir jautājums.
Tas ir tā kā absolūcija būtu, jā?
Nu, es domāju, ka tas, ņemot vērā tos Jēzus vārds 10. Pantā, ko viņš saka, tas varētu būt par to absolūciju un par to žēlastību, ar ko mēs citam kalpojam. Stiprinādam evaņģēlijā un pieņemdami grēciniekus, kas atgriežas atjaunodam savā vidū un, un, un šo kopību ar Kristu atkal saņemdam. Jo tā nav tikai tāda vārdiska lieta. Nu, pastieties, kā pats Jānis par to runā. Jāņa vēstule pirmā iesākas ar, ar veselu garu tādu ievadu, kas sasaucas ar, ar, ar no to tēmu, ko mēs esam apskatījuši. Un šī ir vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un ko jums pasludinām, ka Dievs ir gaisma un viņā nemaz nav tumsas. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam, nedarām patiesību. Bet ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība citam ar citu, un viņa dēla Jēzus asinis mūs šķīstī no visas apgrēcības. Tātad. Jēzus asins mūs šķīstī no visas apgrēcības. Tas nozīmē atkal šī šķīstīšana un, un, un sadraudzība savā starpā un līdzdaļa pie Kristus. Tādā nozīmē, ka atkal tas tiek šķīstīts. Tas, tas darbīgais elements tie visai Kristus asins. Bet, protams, ka tas viss notiek caur vārdu, pasludinot grēku piedošanu.
Nu jā, nu ja tas būtu tikai tāda ārēja rituāla kāja mazgāšana, kāpēc Jēzum bija jāprasa, ja jūs saprotat, kur tas ir?
Nu, tur katrā ziņā tas ir mudinājums mums padomāt dziļāk.
Nu, jā.
Nevis vienkārši, nu, rituālu kaut kādu tālāk ieviest. Jā. Jo viņš tomēr nebija, nu, tā varētu teikt, rituālu ieviesējis jaunu. Viņš... Tad, ja, ja tie ir sakramenti, kā teiksim, nu, mēs zinām, svētie vakarienā un kristībā, tur ir apsolījums. Nu, katrā ziņā vienu mēs varam saprast. Šis ir nošķirams no sakramenta. Šis nav sakraments. Šī kāja mazgāšana. Jo sakramenta, tā, tā izprat mums ir tāda, ka tur ir Kristus pavēle darīt, nu, šeit būtu tā kā tā pavēle, bet līdzi nāk apsolījums par grēku piedošanu mūžīgo dzīvību. Šeit nav, šeit ir, nu, šis mīlestības pavēle. Mīliet citu citu. Ja? Nu, šis ir tāds izpaudums, kas, kas tajā laikā bija tas visskaidrākais. Ja? Tātad, sakraments tas nav, un, un viņi nevarētu salīdzināt ar sakramentu ar kristību vai svēto vakarēdienu. Nu, ja mēs pat to uztvertu kā tādu pavēli, tad šī ir pavēle tomēr ar tādu nozīmi mudināt uz mīlestību, un nevis, nu, kādu rituālu pildīt, kas patiesībā var palikt arī tikai rituāls. Jā. Tāpēc viņš saka, vai jūs sapratāt?
Pēcpastinā pārdā arī ir, nu, tā kā priekšzīmi.
Jā. Jā. Ka jūs arī cits cita priekšā noliektos kalpodami. un es nedomāju, ka vienkārši, nu, ka jūs ar mazgāt kājas, tā kā, vai kaut kā. It sevišķi tur, kur nevajag, kas būtu tikai rituāls. Tad. Nu jā, es, nu tā, vienmēr esmu sapratu šo vietu, kā, nu, netik vienkāršu. Vienmēr esmu ar tādu lielu, nu, mēģinājumu iedziļināties un atkal no jauna to visu tā kā saprast. Nu, jā, bet viņi ir tāda, tāda vieta, kas kristīgā draudzē nav bijusi vienkārši.
Tas būtu vietā, kad tas ir jāsakot simbolis, ko citu tā kā nedrīk?
Nu, jautājums... Nu, Mārtiņš Luters, es apmēram cenšos turēties pie tā, kā viņš to dara. Jā, tā kā, nu, tādā ziņā, nē, viņš, katrā ziņā viņš nekur nevienā brīdī nav teicis un neuzstāja arī Jāņa evaņģēlija visur, kur viņš runājis, ka tas būtu mums tagad jādara. Viņš vienmēr runā par Kristus krustu, par viņu kalpošanu, par viņu mīlestību, par to, kas ir šajā... Nu, nu, aktā vai šajā rīcībā galvenais, kas ir ietverts tādā ziņā. Es atbildot varbūt Dainai par šo simbolu, ja, es domāju, ka nu, jā, tas ir jautājums vietā un tā ir tā šaurā vieta vienmēr. Ja. Vai šeit mums būtu runa par simbolu, droši vien, jā. Droši vien šai gadījumā, nu, tad tas būtu simbols. Vai mēs šeit varam to saprast simboliski vai nē? Nu, te ir ļoti viegli, es domāju, apmaldīties vārdos. Es gribētu tā, vispirms tā piesardzīgi teikt, jo es domāju, ka Jēzum šis nebija simbols kaut kam citam. Tā patiešām bija viņa mīlestības visaugstākā izpausme. Tai brīdī tas nebija tā, ka, nu, ka tas patiesībā nu, nekas nav, bet nu, tas uz kaut ko svarīgu norāda. Ja?
Ja.
Tādā ziņā tas nebija simbols. Jā, jā, tas bija kaut kas īsts. Tas bija tiešām... Tas bija vēl tas, ko viņš saviem mācekļiem pirms savas krusta nāves, kad viņi nebūs neviens klāt. Kad viņš nevarēs nedz viņus apkamt, nedz viņiem kalpot tādā veidā, ja, ka, lai viņi to tai brīdī saprastu. Viņš to dara, tas ir tiešām viņa mīlestība īsts izpaudums, tur nav nekāda simbola. Bet šī rīcība kā tāda, nu, viņa to izsaka, ietver, un te ir abas lietas kopā, gan tā būtība, gan arī varbūt priekš mums tāds simbolisms. Nu, tāpēc ir ļoti grūti, tāpēc viņa ir tāda vieta, kur ļoti viegli ir, nu, tā neuzmanīgi izsakoties, aiziet prom no būtības. Es domāju, ka vairumā gadījumu, vai kur arhibīskaps zaļajā ceturtdienā mazgā lielmācītājiem, vai pāvests mazgājas, nezinu, migrantiem, vai Romas cietumā ieslodzītajiem, vai vienalga saviem kardināliem kājas, tur tā būtība tomēr, nu tā kā, ja pat viņa ir gribēta, tad tomēr, nu tas tajā nav iekšā, tas tomēr ir tikai tad rituāls. Nu tā. Nu tāpēc viņš vēlāk, viņš saka, jaunu bauslis jums dodu, ka jūs mīlat citu. Un tas ir droši vien šī jaunā baušļa ietvarā. Jā, ja mēs savu mīlestību varam īstenot, mazgājot kādam kājas, jā, tad mēs mazgājam kājas. Ja atdodot savu dzīvību, tad atdodot savu dzīvību. Palīdzot arī tanī ziņā, jā, jā. Un pāri visu no grēkiem atgriežot un izlīgumu ar Dievu dodot un pasludinot. Kas visvairāk ar tiem Jēzus vārdiem, kur viņš skaidro šo, nu, savā ziņā šo mazgāšanu sacīdams, tam, kas jau ir mazgāts, nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viss ir tīrs. Nu, te jau runa ir ne jau par miesīgu kalpošanu, bet par dvēseles šķīstību. Nu, ja viņš šo te aktu tā skaidro, tad laikam mums vajag tajā vairāk iedziļināties šajā gadījumā. Jā. Laikam tad tajā. Bet nu tā, ja mēs kļūdāmies, lai Dievs mums piedod, bet nu, kā mēs esam to saņēmuši, un šī vieta nav vienkārši, kā es teicu, šī ir tāda ļoti šaura vieta. Un ne tie, kas to, teiksim, praktizē kā rituālu, piepilda to, kas šeit tajā būtībā ir. Nu, vai tie, kas to nepraktizē pārkāp Jēzus pavēli, nu, es domāju, ka nē. Jo tas nav bijis senbaznīcā tā arī saprasts, no apustuļiem tas tā nav bijis pārņemts, cik tas mums ir zināms. Bet, nu, tāds, baznīcā tas ir bijis tā, nu, tā kā drošības pēc tāda reize paturēta. Vai tas ir tas, ko Kristus ir gribējis? Nu, tas, lai paliek atvērts jautājums. Nu, tā. Kā lūdzu? Tur var viegli, jā, tur var viegli sagrēkot, jā. Gan mazgājot, gan nemazgājot kājas. Bet ja paliksim mīlestībā un paliksim šai kalpošanā cits, tad nesagrēkosim. Jā, tad būsim Kristus pavēlē, nu. Es domāju, pie tā tad arī mēs varam palikt. Jā. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi vai piebildes?
Kādas priedīgi ir labs nodoms, jau pats par sevi ir zelta vērts. Labs nodoms.
Jā, nu tas ir tā, ka būtībā jau... Tas jau vienmēr pie katra darba nodoms ir tas arī darba vērtības, tas nu, rādītājs. Ja ir labs darbs ar ļaunu nodomu, darbs pats pa sevi var būt labs. Bet nodoms ir ļauns, tad tas padara visu šo te darbu ļaunu. Un ja darbs pats par sevi var likties ļauns, tad tomēr nodoms, ja viņš ir īsts un godīgs nodoms un patiesis bijis, tad tas padara to darbu pavisam citādu. Jā, var gadīties, jā.
Jā.
Jā, jā. Nu, tas ir tas nu, būtība, ka tas siržu nolūks atklāja arī to darbu. Jo darbs var būt viltīgs, no ārpuses viņš var būt labs, bet nolūks ļauns viņu padara par pazudinošu daudziem. Un tieši tāpat arī otrādi, lai cik tas nebūtu dīvaini. Nu, to mēs esam šeit tad runājuši, un tā tas ir, ka galu galā tāpēc arī tiesneši vienmēr iztiesā lietas. Viņi grib uzzināt motīvus un nolūkus. Jā. Par to tas nav. Bet es domāju, nu tanī ziņā tas liek domāt par to, jā. Tas jau bija. Tas jau bija pats par sevi. Brigadieri jau bija kristīgs cilvēks. Jā. Nē, nu es domāju, ka tur bija tā, ka varbūt, nu, ja mēs atceramies literatūras vēsturi, varbūt, ka apsīšu Jēkabs, nu, gandrīz vai runāja tādu kā baznīcas valodu šad tad. Jā. Pēc tam nāca jau citādi, ka ļaudis gribēja to tā kā arī kristīgi ļaudis būdami to pateikt tā kā nu nemanāmāk un vispār cilvēciskāk. Un pie tā jau piedar jau arī brigaderi, un es domāju, ka tas pamats jau tiešām ir kristīgs viņai, un tā doma tiešām arī ir kristīga, jo viņa, nu, vismaz radusies tādā noteikti ticības ietvarā, un tur mums, nu, nevajadzētu šeit uz šīs niedras skabargu meklēt. Nu. Pieņemsim ar pateicību, ko viņi ir tik brīnišķīgi un talantīgi mūsu bērniem par labu, ka tik viņi lasītu to sprīdīt šodien. Pārlasīt viņu pirms dodas prom ar no Latvijas ar tādām pašām domām, kā sprīdīts devās pasaulē laimes zemi meklēt. Jā. Tad jau, ja viņi to pārlasītu un saprastu un palikt pie tā, ko tad jau tā būtu brīnišķīga liela lieta un liels iegūms. Gan katram cilvēkam, gan visai mūsu, jāteic, visai mūsu kopībai, bez šaubām. Jā, Andri?
Es gribēju pajautāt, tā kas tas ir Romas Klemens?
O, Romas Klemens, tas ir brīnišķīgs apustuļu laiku un apustuļu darba biedrs, apustuļu Pāvila darba biedrs,
aha,
kurš kopā ar apustuli Pāvilu ceļoja. Un domājams, ka bija ar viņu vēl tajos ceļojumos, kas mums pat apustuļu darbos nav aprakstīti. Viņš vienīgais ir, kurš piemin, ka apustuls Pāvils tomēr taču tika līdz Spānijai. Tika līdz okeānam. Jo okeāns jau tikai Spānijā tur ir okeāns. Ja? Un kur viņš nu, daudzas tādas lietas par man liekas, 6 reizes apustuļu Pāvila apcietināšanu min. Jo viņš tur ir visur bijis klāt. Un vēl jau vairāk es domāju un esmu pārliecināts, ka viņš ir sarakstījis vēstuli ebrejiem. Un tas ir Romas Klemens. Viņš pēc tam bija Romas bīskaps, domājams uzreiz pēc Pētera, nākamais, viņš bija izglītots jūds, kurš, nu, kā saka baznīcas tradīcija, bija tas vīrs, kurš parādījās sapnī apustulim Pāvilam, kad viņi bija neskaidrībā, tātad apustuļi, kur doties. Es izlasīšu to vietu, un tur Romas Klemens ir, tā kā varētu teikt, pieminēts, ja tā var sacīt. Nu, tātad Pāvils tur ceļo, Frīģijas un Galatijas zemē viņi nepalika, jo svētais gars neļāva viņiem sludināt vārdu Āzijā. Nonākuši pie Mīsijas, viņi lūkoja iet Bitīnijā, bet Jēzus gars viņiem neļāva. Pagājuši garām Mīsijai, viņi nonāca Troādā. Naktī Pāvils redzēja parādību, kāds maķedoniešu vīrs stāv un viņa aicina. Celies pāri uz Maķedoniju un palīdzi mums. Kad viņš bija šo parādību redzējis, mēs gribējām tūlīt doties uz Maķedoniju, būdam pārliecināt, ka Dievs aicināja mūs pasludināt viņam evaņģēliju. Un tas vīrs esot bijis Klemens. Ja? Kas Pāvilam sapnī parādījies, viņš viņu arī saticis, un vēstulē Filipiešiem viņš arī piemin, ka Klemens ir pie viņa un sveicina, un tā kā viņš laikam bija Filipa draudzē ļoti zinām šis Klemens un Un viņš ir uzrakstījis tādu vēstuli korintiešu draudzē, tad, kad apustuls Pāvils jau nesen kā bija no Romā sodīts ar nāvi. Ja? Viņš piemin šo te apustuļu Pāvila nāvi un ar nu, tādu apustuļu autoritāti, būdams nākamais pēc Pāvila, viņš raksta korintiešiem, vēstuli, kur viņš aicina uz atgriešanos no grēkiem un izbeigt visas tās ķildas, kas viņam draudzē jau bija Pāvila laikā sākušās. un lūdz un tādu garu vēstuli saraksta tādu. Un šī vēstule ir ārkārtīgi līdzīga vēstule ebrejiem. Daudzās ir tās pārsteidzoši līdzīga, tāpēc domāju, ka viņš ir īstais vēstules ebrejiem autors, jo senbaznīcā jau arī to teica, ka to mēs nezinām, kurš ir autors, viena min tādu un tajā starpā arī Klementu un citi Barnabu, bet ka tas nav Pāvils, to saka šie senbaznīcas pārstāji. Nu, šī vēstule, nu tad ebrejiem ir mums ienākus kanonā, jā, kā ar zinām, tā kā iebildumiem, ka tas varētu nebūt Pāvils un varbūt arī nav, bet tā kā viņa ir apustuļu mācība pauž, tad viņa noteikti būtu vērts paturēt. Nu tad varbūt Dievs dos, kaut kad mēs kopā varēsim lasīt vēstuli korintiešiem. Viņa tagad tiks izdot Bībeles biedrībā. Jā. Izcils vīrs, jā, izcils. Un viņš arī, nu tad, ir tas vēstules ebrejiem iespējamais autors, es domāju, ka jā. Varētu teikt, visagrīnākais, kas apliecina, ja tā pastās, viņš ir nu, tāds īsts luterāns, ja tā varētu sacīt. Pilnīgi. Viņš svēto raksta autoritāte, attaisnošana vienīgi ticībā, Jēzus Kristus paties Dievs paties cilvēks un Dieva trīsvienība. Šīs četras lietas viņu vēstulē korintiešiem ļoti skaidri parādās. Viņš, te nevajadzētu sajaukt ar apustuļu Pāvila vēstuli korintiešiem. Viņš rakstīja savu Romas Klementa vēstuli korintiešiem, kas ir stipri atšķirīgi no apustuļu Pāvila vēstules korintiešiem, jo viņš ir īsts vārdu meistars, tas Klements atšķirībā no Pāvila, kurš saka, man ir nemācīta cilvēka valoda, ja? Bet tur ir tāda augst izglītota valoda un tā. Viņš raksta savu vēstuli, viņš ir tikai vienu uzrakstījis, kaut gan reizēm viņam tas jautājums vietā viņam piedēvē divas, bet tā otra nav viņa. Tas ir skaidrs, jā. Jā. Bet, nu, pie tā mēs varēsim citreiz atgriezties, tas, nu, galīgi nav tad uz mums to apskatāmo jautājumu.